Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ukrajina sa napokon dočká. Spojené štáty schválili obrovskú vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote viac ako 60 miliard dolárov. Je už pomoc definitívne schválená, čo všetko za miliardy dolárov ukrajinsky dostanú. Zmení tento vojenský balík aj situáciu na fronte? A ako ju môžu zmeniť peniaze od občanov Slovenska, ktorí sa v zbierke takisto zbierajú na zbrane pre Ukrajinu? Dohromady už vyzbierali takmer 3 milióny eur, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Medzi tým udalosti medzi Izraelom a Iránom nabrali nový spád. Po masívnom dronovom a raketovom útoku Irancov sa Izraelu a jeho spojencom podarilo zostreliť z oblohy takmer všetko. Niektoré rakety dokonca zasiahli ešte vo vesmíre. Ako vyzerá situácia s odstupom dní dnes? Aká reakcia Izraela sa ešte dá očakávať? Môže nasledovať aj ďalšia eskalácia konfliktu? Čo by to všetko znamenalo? No tak o týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s generálom vo výslužbe, aj predsedom mimo parlamentnej ODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, pán generál, aj že môžeme pokračovať ďalej v našom rozhovore. Tak ako obvykle nám pribudlo viacero mimoriadne dôležitých nových vecí, tak som na to zvedavý najmä na vaše reakcie. Ešte jedna dôležitá informácia aj pre vás, naše poslucháčky a poslucháčov, že počas našej debaty sa spojíme aj s členkou iniciatívy Mier Ukrajine, Zuzanou Izákovou. To práve s odkazom na tú zbierku, do ktorej sa Slováci pustili. V tomto momente môžem prezradiť, že už sme vyzbierali viac ako oficiálne na tú českú akciu prispeli napríklad vlády Slovinska alebo Islandu. To je mimoriadne zaujímavé, keďže ide o čisto občiansku zbierku. Tak, pán generál Macko, poďme po poriadku najskôr k tej americkej pomoci. Tá otázka z úvodu, ktorú som nastolil, je tá pomoc už aj definitívne schválená, pretože sa dozvedáme, že sa ešte raz musí vrátiť do Senátu Spojených štátov amerických. Bude to už len formalita?
Tak je to samozrejme hlasovanie v Senáte, ale dá sa predpokladať, lebo Senát najprv schválil tú pomoc, potom išla do snemovne reprezentantov, kde dlho čakala, takže dá sa predpokladať a všetky tie indikácie sú, že Senát to schváli, naviac demokrati majú v Senáte väčšinu. Zároveň prezident Biden dlho žiadal o schválenie tejto pomoci, takže sa predpokladá, že okamžite ako to Senát schváli,
ju podpíše
a tým pádom sa môžu začať realizovať niektoré časti z tejto pomoci. Je to veľký balík, je to úplne zásadný balík pomoci pre Ukrajinu. Prichádza dosť neskoro, ale nikdy nie je neskoro. To si môžeme rozobrať.
Komentujte ešte toto, poprosím vás, pán generál, prečo? Veď už sme sa o tom rozprávali pred koncom roku 2023, aj v januári, aj neskôr. Prečo to trvalo tak dlho?
Celá táto pomoc sa zasekla na vnútroštátnej americkej politike, kde veľká časť republikánov najprv začala zlučovať túto pomoc s inými cieľmi, ktoré oni chceli dosiahnuť, predovšetkým pokiaľ išlo o ochranu amerických hraníc.
Čiže priamo do vnútornej politiky.
Vnútropolitické témy ovplyvnili vlastne aj takéto rozhodovanie. Potom to prezident Biden zlúčil aj s pomocou Izraelu, po tom, čo došlo k útoku Hamasu na Izrael,
áno.
Ale ani toto nezafungovalo a vlastne dlho bola zaseknutá táto pomoc. Aj teraz pri tom hlasovaní, ktoré bolo jednoznačné, to znamená obidve hlavné strany, aj republikáni a demokrati podporili, ale nebolo to úplne, že
asi
jednohlasné, jednomyselné.
Ostala
bola
proti.
Časť 112 republikánov hlasovalo proti, jeden sa zdržal, lebo je také krídlo v republikánskej strane, ktoré je naozaj veľmi napravo, ktoré sa drží skôr takého izolacionizmu. Vo všeobecnosti hovoria, že netreba nikomu inému pomáhať. Najprv sa starať treba o naše domáce americké záležitosti.
Je to toto Trumpovo krídlo skôr? Alebo...
Je to takéto krídlo, ktoré najviac podporuje Donalda Trumpa, počúva na Donalda Trumpa. Ten sa dlho vyjadroval proti tejto dohode a ak ju pripustil, alebo pomoci, ak ju pripustil, tak skôr hovorilo o pôžičke, že nech si to zoberie Ukrajina ako pôžička. Je ale pravda, že tesne pred týmto hlasovaním
To je tá otázka, na čom sa to zlomilo teda?
Takže Donald Trump sám začal už indikovať, lebo si vyhodnotil a zrejme počul aj tie správy spravodajské, aj keď nemá momentálne prístup všetkým utajovaným veciam, ale predsa len ako ex-prezident má dosť informácií, kde tie varovné správy boli, že naozaj by mohla aj tá Ukrajina byť porazená v tomto dlhom konflikte a že by to malo dôsledky na Európu aj na všetkých ostatných. Takže Trump začal meniť mierne retoriku a kľúčovú úlohu zohral ten predseda snemovne reprezentantov Johnson.
Tiež republikán teda?
Republikán, ktorý dlho bol taký striktný, držal sa tej línie, ale predsa len nakoniec sa rozhodol riskovať aj svoju politickú kariéru. Predložil to do kongresu a ukázal na hlasovanie, súhlasil s hlasovaním, postavil sa za to aj naproti alebo napriek tomu radikálnejšiemu krídlu v republikánskej strane a výsledok bol 311 hlasov za, 112 hlasov proti a jeden republikánsky hlas, jeden senátor, pardon, kongresmen
sa zdržal. No, ale aj ten výsledok hovorí o tom, že pán predseda to nebude mať asi tak zásadne ťažké, keďže tam výrazná podpora republikánov bola, že teda nehovoríme o žiadnom tesnom. V
angličtine sa tomu hovorí overwhelming alebo ohlušujúca prevaha. Ano. 311 ku 112 je myslím, že úplne jasné hlasovanie.
Dobre, budeme to sledovať aj teda, jak to prejde senátom a podpis prezidenta Joea Bidena. Je správne, ak poviem, že doteraz Spojené štáty americké poskytli Ukrajine vojenskú alebo inú pomoc v súvislosti s ruskou agresiou okolo 80 miliard dolárov?
Je to dokonca vyššie, dokonca sa hovorí už doteraz až o 113 miliard dolárov. Z toho vojenská pomoc bola menšia časť, ale je pravda aj tak, a to použil koniec koncov aj ten speaker snemovne reprezentantov, kde hovorí, že vlastne de facto za 3% amerického rozpočtu, obranného rozpočtu, dokázali Ukrajinci vlastne zlikvidovať veľkú časť tých inváznych, pôvodných inváznych vojsk. To znamená, obrana bola veľmi účinná.
Aj som chcel ale poukázať na to, že ten balík 60,7 miliardy amerických dolárov je obrovský, aj na pomery Spojených štátov amerických.
Je to veľký balík a je to samozrejme z peňazí daňových poplatníkov Spojených štátov. Sú to čisté výdavky. Je pravda, že budú mnohí namietať, že tie výdavky vlastne nakoniec pomôžu naštartovať aj čiastočne americký zbrojný program. Ale povedzme si, že čo vlastne v tých 60 miliardách.
To je dôležitá otázka.
Ja tu mám taký rozpis, ktorý vlastne hovorí, že 23,2 miliardy sú peniaze, ktoré majú uhradiť to, čo už bolo Ukrajine vydané. A vysvetlím to, že prečo to je dôležité, lebo prezident má možnosť načrieť do zásob americkej armády, ale má na to stanovený nejaký limit.
Rozumiem.
A ten limit už bol dosiahnutý, takže teraz, aby sa nezdržovala tá pomoc, aby sa nezadávali tieto peniaze, lebo peniaze treba premeniť na reálne prostriedky, ktorými sa Ukrajina dokáže brániť.
Takže čiže tým, že sa to vyplatí, on bude môcť ďalej pokračovať.
Jemu sa vlastne ako keby znovu otvorí ďalšia kapitola toho načretia do zásob, síce ešte viacej zniží americké zásoby, ale už bude vlastne ako keby ten balíček peňazí na kontraktoch, ktoré budú ako keby doplňať tie ubudujúce zásoby.
Rozumiem.
To je prvá časť. Druhá časť je takmer 14 miliard, 13,8 miliardy ide na nové zbrania, systémy. Tá bude trvať dlhšie, ale má vlastne zabezpečiť úplne nové prostriedky pre Ukrajinu a vrátane aj podpory výcviku.
Čiže to sa fakt bavíme o tom, že peniaze sa budú musieť premeniť na zbrane, budú sa musieť kupovať.
Lebo bankovkami žiadne ruské rakety ani ruské projektily
nezastaví. By sme si to predstavili tak, že vyslovene presne ako hovoríte, Joe Biden spolu so svojimi generálmi vyberie zo skladov nejakú muníciu, zbraňové systémy a posiela ich na Ukrajinu, tak toto bude musieť najprv sa platiť.
Táto časť sa bude musieť najprv zaplatiť. Americké ministerstvo obrany bude priamo objednávať služby a tovary v prospech Ukrajiny.
Rozumiem.
To bude trvať ale dlhšiu dobu. A potom je tam ďalší balík, ktorý hovorí o...
Čiže 14,27 a...
A potom 11,3 miliardy je na úhradu amerických operácií v prospech Ukrajiny. Čo tým chcem povedať? Napríklad to, že prebiehajú nejaké spravodajská podpora alebo výcvik ukrajinských vojakov. Toto všetko musí byť hradené tiež z nejakého rozpočtu. Normálne je to hradené z rozpočtu ministerstva obrany. Dostali teraz na to rozpočtovú položku.
Rozumiem.
Okrem toho je tam aj 8 miliard na ukrajinské civilné služby, napríklad platy a reformy, ktoré Ukrajina potrebuje vykonať na to,
rozumiem,
aby štát vôbec fungoval. Takže nie je to čisto len vojenská materiálna
pomoc. Do ich verejných financií.
A je tam dokonca aj 26 miliónov na to, aby mohli vyslať poradcov, ktorí by aj dozerali na realizáciu nevojenských poradcov, ktorí by dozerali aj na realizáciu tejto pomoci.
Rozdielme
celkovo,
to teda,
celkovo ten balíček, keď si povieme, tak časť môže byť realizovaná okamžite, pretože americké velenie v Európe má tzv. Predsunuté zásoby. Oni vedeli, že čo zhruba Ukrajinci žiadajú. A na základe toho niektoré položky ako časť munície, časť rakiet a časť napríklad rakiet Atacams môže byť v priebehu pár dní expedovaná.
To je to, čo sme počuli, čítali, že už niektoré zbrane čakajú na hraniciach pomaly.
Tak, že vlastne sú, lebo oni majú vybudované predsunuté zásoby, vedia načrieť do týchto zásob a v priebehu pár dní, dokonca tohto týždňa, pokiaľ dnes bude všetko schválené, sa môžu prvé dodávky
expedovať,
objaviť.
Hej? Aha, to znamená, a to je to, čo hovoríte. Čiže munícia, delostrelectvo, tie
155 mm náboje, rakety do protivzdušných systémov. Potom bude ďalšia časť, ktorá bude chvíľu čakať na to, že sa musí niečo vyrobiť, no a čas sa bude míňať priebežne, pretože to je napríklad výcvik, ktorý samozrejme sa nedá spraviť z večera do rána, bude trvať nejakú dobu. Celé toto prichádza v dobe, kedy Ukrajina je v defenzíve, kedy Rusi stupňovali svoju ofenzívu a majú iniciatívu, kedy síce pomaly, ale predsa len mierne postupovali vo viacerých častiach na východnom fronte, áno, či už pri Avdiivke, áno, alebo určite pri Bachmute. Takže prichádza to naozaj v kľúčovú dobu pre Ukrajincov. Má to zastaviť ako keby ten ruský tlak a samozrejme bude treba dlhšie obdobie na to, aby Ukrajina znovu získala iniciatívu.
Má to ten potenciál, aby to zastavilo ten ruský tlak?
Má to ten potenciál, nebude to také jednoduché, lebo tu treba povedať, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. To sa tak hovorí u nás a tu samozrejme tá pomoc nebola len táto americká pomoc, ale vo všeobecnosti pomoc sa zadrhávala. Vlastne, keď si pozrieme naspäť v roku 2022, tak Rusi vykonali mobilizáciu a bolo zrejme, že pôjdu do dlhej vojny. Západ chvíľu váhal, potom nakoniec po tom, čo sa v zime zasekla tá ukrajinská prvá ofenzíva.
Áno, veľmi pomaličky začal.
Tak začali vlastne dávať zvýšené dodávky, ale tie prichádzali tesne na hranu tej plánovanej ukrajinskej protiofenzívy, o tej sme sa bavili aj minule,
áno,
kde už tie predpoklady pre tú protiofenzívu neboli až také dobré, pretože ten materiál prichádzal neskoro a vlastne počas tej protiofenzívy opäť ako keby ustali tie dodávky, síce tam nabiehali rôzne položky, niektoré protivzdušné systémy, no ale treba si uvedomiť, že sme už tretí rok vo vojne a že Ukrajina vyčerpáva zásoby svojich protileteckých rakiet na svoje systémy, áno, že aj tie zásoby tých rakiet do systémov, ktoré dostali zo západu, takisto im dochádzajú a to sme videli priamo ako dôsledky na bojisku, že skrátka v momente, keď Ukrajinci nemali dostatok munície, nemali dostatok protileteckých a rakiet na ničenie tých ruských rakiet, tak začali utrpeli podstatne väčšie straty. To znamená, táto pomoc, keby prišla o pol roka skorej, mohla sa Ukrajina týmto stratám vyhnúť, dokonca si mohla udržať iniciatívu. A je to také, že veľmi je dôležité to načasovanie. Ja si pamätám, že keď sme boli v Afganistane, v roku 2007 sa žiadalo 3 brigády naviac, aby sa stabilizovala situácia. O 4 roky neskôr prezident Obama poslal 100 000 vojakov v rámci tzv. Surge, alebo náhleho zvýšenia, ale už to nedokázalo.
Už to bolo neskoro vlastne.
Už to bolo neskoro. Skrátka, všetko sa vyvíja v čase. V tomto prípade som presvedčený, že dokážu pomocou tejto pomoci zastabilizovať front, ale budú mať ešte niekoľko týždňov ťažkú situáciu, ale hlavne táto pomoc má umožniť Ukrajincom odolať pripravovanej ofenzíve Rusov, o ktorej sa dlhšie hovorí, kde Rusi sa chystajú vlastne na nejakú veľkú letnú ofenzívu. Na tú tiež ešte nemajú teraz sily. Momentálne budú Rusi stupňovať svoj tlak práve preto, že aj počasie pre nich priaznivé, vysychá terén rýchlejšie a vedia, že pomoc príde, to znamená, budú sa snažiť využiť to krátke časové okno na čo najväčší tlak na ukrajinské
pozície. Práve pozerajúc sa aj na tú situáciu na miestach, ktoré ste spomínali, alebo ja neviem, ťažké boje, ktoré prebiehajú aj o mesto Časiviar v spomínanej Donetskej oblasti, ďalšie mesta, aj ktoré ste spomínali, pán generál, no tak ten stupňujúci sa tlak Rusov vidíme práve s ubúdajúcimi sa zásobami Ukrajincov. To nie je ešte začiatok ich ofenzívy?
Myslím si, že je. Ale samozrejme, ak sa bavíme o nejakej veľkej ofenzíve, na tú treba mať aj vhodné klimatické podmienky. To znamená, Rusi teraz hrajú takú pozičnú hru a snažia sa získať čo najvýhodnejšie pozície pred hlavnou bojovou sezónou v lete. To znamená, teraz chcú využiť ten moment, že tým, že padla Avdiivka, Ukrajinci museli organizovanie ustúpiť z Avdiivky, tak snažia sa využiť to momentum tlak, lebo to je vo vojenstve úplne to zásadné, že tú hybnosť. Ja dám príklad, že to je, keď sa bránite proti silnému chlapovi v tých kurzoch sebeobrany, je to zrejme, že vy ho nejdete pretláčať, vy ho musíte potiahnuť, aby keď sa na vás tlačí, aby ste využili tú jeho energiu.
A on padne, rozumiem. Čiže
v tomto momente, ale Rusi majú túto hybnosť, Rusi majú iniciatívu, takže prvé, čo musí Ukrajina urobiť, musí zastaviť tento ruský pohyb a potom môže zastabilizovať svoje línie a pripraviť sa na to, čo po čom dlhšie voláme na aktívnu obranu a ďalej vyčerpávať Rusov.
S týmito všetkými vecami, aj s tým, že ešte by sme sa mohli baviť pokojne o plánovanej pomoci európskych krajín, o tom, že Ukrajina vlastne už druhý rok čaká sľubované F-16, pričom vieme, že tie výcviky pilotov prebiehali už vlastne dávnejšie. Spolu s touto pomocou už o chvíľu sa dostaneme aj k pomoci, ktorú k tej aktivite českej vlády, na ktorej sa chcú podieľať aj množstvo slovenských občanov. Hneď sa k tomu dostanem, ale s touto pomocou by mohli teda Ukrajinci to zastaviť, to leto? Vyslovene nebodaj sami prejsť do vlastnej protiofenzívy?
Neviem, či protiofenzívy, lebo na to potrebujete podstatne viacej jednotiek, ale môžu to zastaviť a môžu dokonca začať uštedrovať opäť rany.
Vážne straty pro nepriateľovi.
Vážne straty tomu agresorovi.
Rozumiem.
Na to potrebujú ale tie špecifické zbrania. A to je to, čo som už naznačil, zbrania dlhšieho dosahu. V podstate aj západní spojenci musia vyriešiť dve veci. Poprvé, súhlasiť s dodávkami zbraní s dlhším dosahom, napríklad tie rakety Atakams, ale nie 150 km, ale aj 300 km rakety Taurus. A dokonca ja by som nevylučoval do budúcnosti ani napríklad rakety Tomahawk. Pretože podstata je tá...
Tie majú aký dolet?
Tie sú až 1000 km.
Ale to sú tie strely, ktoré letia vlastne s plochou dráholetu, nie balistické rakety.
Nie balistické.
Jasné.
Ten problém totiž je, že Rusko dokázalo prisunúť dostatočne blízko k tej bojovej línii svoje letectvo taktické, ano. Dokáže ho používať v tejto vzdialenosti a vlastne pokiaľ Ukrajinci dostanú stíhačky, pokiaľ dostanú protivzdušnú obranu, dokážu
ich budú musieť zasa zatlačiť preč.
Ale ešte stále budú potrebovať aj tieto rakety, aby dokázali udrieť na centrá velenia, logistické sklady, hlavné zásobovacie trasy Rusov a koncentrácie vojsk.
Rozumiem. No to, čo ste spomínali, že po prvý raz Spojené štáty, no oficiálne, nevieme, ako je to v skutočnosti, pošlu na Ukrajinu aj nebojujúcich vojenských poradcov, to môže priniesť nejakú zásadnú zmenu, alebo...
Nemyslím si, že by to prinieslo zásadnú zmenu. To je aj o tom, že keď dávate 60 miliardový balík...
Chcete vidieť, ako
sa
trovia.
Rozumiem.
No dobre. No tak, ešte predtým, ako sa pozrieme aj na slovenskú zbierku, tak dve otázky, respektíve tri otázky v tej súvislosti, že pán generál Macko, Robert Fico a ďalší slovenskí politici opakujú dlhodobo, že táto vojna nemá vojenské riešenie, vyzývajú na mierové riešenia. Moja otázka je teda, alebo skúsim dať dohromady aj dve. Aké majú vôbec teda Ukrajinci možnosti? Čo by pre nich znamenalo, keby sa vzdali, to jeden by skôr asi povedal, že zrejme zničenie, veď reagujte, ale najmä vy ako vojak, pán generál, prosím, vyjadrite sa. Naozaj ten konflikt nemá vojenské riešenie? Má vojenské riešenie?
Keby začnem úplne od konca. Keby konflikty nemali vojenské riešenie, tak zásadná otázka na stole je, prečo vôbec agresori otvárajú agresie a začínajú vojnu. Lebo túto vojnu začalo Rusko. A tu treba znovu zopakovať a možno to hovoriť každý deň namiesto ranej modlitby, že. Alebo hneď po ranej modlitbe, že poprvé, Rusko je agresorom, zautočilo na Ukrajinu, okupuje 18% ukrajinského územia a vedie agresiu na ukrajinskom území. Keď Ukrajina sa prestane brániť, tak ju Rusko porazí, prevalcuje a bude pokračovať v agresii ďalej. Keď chceme mier, musí agresor prestať s agresiou. Mier sa dá dosiahnuť len dvomi spôsobmi. Buď agresor prestane s agresiou, alebo bude donútený, aby prestal s agresiou a opustil od agresie. To znamená, bude vojensky odrazený.
Čiže to nehovoríme o porážke. Riešenie.
Presne. My to nehovoríme o porážke Ruska, likvidácii moskovského režimu. My sa bavíme o tom, že Ukrajina musí byť schopná ubrániť sa tejto agresii, odraziť ruskú agresiu a uštediť Rusom také straty, ktoré ich donútia k tomu, aby prestali s touto agresiou.
A už sa tam nevracali. No,
alebo si to možno rozmyslieť politicky hneď. Ale teraz, toto, čo sa stalo, tak sme videli jasne, že v momente, keď Ukrajina, lebo tu mnohí kričia...
Aj ja som vás počul, že ste dokonca povedali, že vás šokovala reakcia našej diplomacie a vládnych predstaviteľov na tú pomoc americkú schválenú, pretože tamto smeruje, že nedodávajme zbrane, ja to zjednoduším, tie ich vyhlásenia, lebo ak budeme dodávať zbranie, budeme predlžovať vojnu.
A naopak, nedodávanie zbraní zvyšovalo dramaticky straty, mieru ničenia a likvidácie ukrajinskej infraštruktúry, civilné straty.
Akože to ešte viac motivovalo Rusov?
Veď sme videli teraz, čo sa stalo. Ukrajinci nemali dostatok proti leteckých rakiet, prestali brániť niektoré časti, lebo museli prioritizovať, nemali dostatok munície na frontovej linii a výsledkom bolo to, že agresia neprestala, mier nenastal, naopak, Rusie ešte zintenzívnili svoju agresiu, výrazne začali ničiť. Videli sme veľké obete v Černihive.
Čiže pribudlo tisícky mŕtvych Slovanov.
Zbytočne
teda, hej?
Tisícky mŕtvych ľudí skrátka. Naopak nedodávanie zbraní brániacemu sa zvyšuje útrapy toho brániaceho, zvyšuje straty a vôbec dlhodobo poškodzuje, vlastne nastavuje celé to prostredie k tomu, že agresor je odmeňovaný za svoju agresiu a ešte stupňuje agresiu.
Celkom jednoducho vysvetlené. Jednou vetou, pán generál Macko, povedzte teda aj v tejto súvislosti, ako reagujete na to, že po tom, čo sa slovenská vláda odmietla pripojiť k českému projektu na nákup delostreleckej munície tej ráže 155 mm, po svete, po tretích krajinách, na čo začala zbierať peniaze. Slovenská vláda sa teda odmietla pripojiť, naopak slovenskí občania nie. A do dnešného dňa vyzbierali už milióny eur, takmer 3 milióny eur.
Chcem
to
povedať, že v prvom rade klobúk dole a môj obdiv k tým organizátorom, ktorí organizujú túto zbierku. Poznám sa s nimi, viem, kto to je. Majú čestné úmysly a naozaj urobili niečo nevídané v našich končinách.
To teda
a druhá vec je vďaka občanom, prostým občanom. To nie sú zbohatlíci, to sú bežní občania, ktorí zo svojich posledných peňazí dávajú na pomoc Ukrajine, lebo sú si vedomi, že ak je niekto slabý, bráni sa agresii a bijú ho, zabijajú a vraždia tam agresori na jeho území, že jediná možnosť, ako im pomôcť, je poslať im muníciu. Lebo každý jeden náboj pre obrancov znamená aj šancu na to, že naše céry a synovia nebudú musieť bojovať neskôr proti agresorovi, ktorý, ak vyhrá na Ukrajine, môže pokračovať ďalej.
A opakujem aj to, čo ste spomenuli vy, tie tisíce zmarených životov od tých momentov, kedy možno tá pomoc od západných spojencov tam mohla byť. No, hoďme na seba slúchadla, pán generál Macko, pretože spolu s nami je Zuzana Izáková, členka iniciatívy Mier Ukrajine. Zuzana, príjemný dobrý deň.
Príjemný dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli minútku na nás, pretože viem, že už o malú chvíľočku vaša iniciatíva bude mať aj verejnú tlačovku, na ktorej budete podrobne informovať o veciach, tak aspoň tie základné, keby ste boli taká dobrá. Slovenskí občania teda zorganizovali vlastnú zbierku, munícia pre Ukrajinu, na to sa hneď opýtam, kto za ňou stojí, ale to najdôležitejšie, povedzte, v akom stave je dnes tá zbierka, koľko peňazí sa podarilo vyzbierať, koľko ľudí prispelo.
No aktuálne teda atakujeme 3,5 milióna eur, vyše 54 tisíc darcov.
3,5 milióna eur, dobre som počul, lebo do obedu, keď som sa pozeral, bolo okolo 2 milióny 890 tisíc, nie? To už bolo asi včerajšie.
To bolo včera.
Rozumiem, tak 3,5, pokračujte.
No väčšinou sú to malí darcovia, taký priemer je okolo 60-70 eur a 99% z týchto darcov sú občania Slovenska.
Rozumiem. Kto za celou zbierkou stojí?
Za touto zbierkou stoja občianske iniciatívy Mier Ukrajine, naše občianske združenie je lídrom tohto projektu. Spolupracujeme teda s Darkom pro Putina a ešte vlastne s ďalšou iniciatívou All for Ukraine.
Rozumiem. Ja som si pozeral aj tie vaše odpovede, otázky, ktoré máte na vašich weboch, vo vašich informáciách. Tam som sa dočítal, že ten prvý váš milník bolo vyzbierať 250 tisíc, ale s tým, že plán by mohol byť dostať sa na 1 000 000 eur. Ja nemám podrobné informácie, ale minimálne mám taký pocit, že 3,5 milióna vyzbieraných eur v občianskej zbierke. Mám taký pocit, že na Slovensku sa asi ešte nepodarilo doteraz.
No, takéto niečo sa nepodarilo. My sme sa na zbierku veľmi usilovne pripravovali. Dali sme si taký prvý cieľ tých 250 tisíc a náš ambiciózny cieľ bol 1 000 000 eur.
Áno.
A potom sa vlastne strhla tá lavína a ľudia začali teda veľmi, veľmi masívne prispievať na túto zbierku.
Zopakujem, čo už som hovoril, tých 1 000 000 ste tam mali aj preto, lebo ste mali inšpiráciu v oficiálnom teda zapojení sa do českej akcie slovinskej vlády, ktorá teda poslala 1 000 000 eur, no tak to už ste viac ako trojnásobne prekonali, viac ako vláda Islandu. Veľmi, veľmi príjemné. No, dokedy bude teda tá zbierka otvorená ešte?
Tá zbierka zatiaľ sme si povedali, že pokiaľ trvá naliehavosť tých potrieb zo strany ukrajinskej armády, zbierka bude otvorená a naďalej pokračujeme.
Zuzana, ako je zabezpečená transparentnosť zbierky a využitia tých obrovských miliónov, ktoré sa tam teda zhromažďujú, prípadne rovno aj druhá časť otázky, aká je vaša preferencia, že čo by sa za to malo kupovať?
No, vlastne my v tomto smere plne dôverujeme nášmu partnerovi Darek pro Putina, ktorý je právnou formou nadačný fond pro Ukrajinu. Uh-huh. A oni vlastne sú spojení s českou vládou. Spoluprácu vlastne potvrdila na sociálnych sieti aj ministerka obrany, pani Černochová. A prepáčte, aká bola druhá časť otázky?
Respektíve to bola tá prvá časť. To bola tá prvá časť otázky, ako je zabezpečená práve tá transparentnosť.
Tá
miera využitia toho.
No, transparentnosť je, nemáme transparentný účet, ale to je z dôvodu vlastne bezpečnosti našich darcov. My vlastne nezbierame ani osobné údaje, nič také, ale máme teda anonymizovaný výpis darcov, ktorý vlastne je k dispozícii. A ten budeme dnes na tlačovej konferencii aj predstavovať prítomným novinárom.
A čo preferujete, aby sa za to nakupovalo, alebo to skôr necháte na českú vládu a na to, čo sa jej podarí získať na tých medzinárodných trhoch so zbraniami?
No, ja by som to povedala tak, že my to nechávame na tom, na strane ukrajinskej armády. Oni si povedia, čo najviac potrebujú, a vlastne v spolupráci s českou vládou sa potom dohodnú nejaké kontrakty.
Uh-huh. Tá zbierka má aj medzinárodné ohlasy, svetové osobnosti o nej píšu, Anne Applebaum napríklad, svetoznáma novinárka. Je to dôležitý projekt pre Ukrajinu. Ako to cítite? Lebo asi tým pádom aj pre Slovensko, keďže sa o tom takto hovorí. Či?
No áno, samozrejme. Je to dôležité aj pre bezpečnosť Slovenska, ale je to dôležité aj pre ekonomiku a rozvoj vlastne východného Slovenska.
Uh-huh, rozumiem. No dobre, tak ešte jedna vec, Zuzana, na záver. Skúste zareagovať aj na to, pretože počúvame rôzne reakcie aj z pohľadu vládnych predstaviteľov na túto občiansku aktivitu. Napríklad taký minister obrany Robert Kaliňák si myslí, že občania sa môžu zmierať na čo chcú, pretože je demokracia. Na druhej strane minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba, ten bol zas trošku nervózny, rozčúlený, odporúčal novinárom, ktorí sa ho na zbierku pýtali, nech teda idú bojovať na Ukrajinu sami, až po také vyhlásenia toho extrémnej časti vládnej koalície, že to je zbierka Sorošovcov. No povedzte, ako na to reagujete a rovno aj čo poviete tým, ktorí hovoria, že posielaním zbraní na Ukrajinu, tak len Ukrajincom predlžujete utrpenie a vojnu a oddialujete mier?
No vlastne nás ako názor nášho politického spektra vo vláde až tak veľmi nezaujíma. My reagujeme na potreby ukrajinskej armády a ukrajinského národa, a tí, ktorí vlastne tvrdia, že predlžujeme vojnu a oddialujeme mier. Mier predsa na Ukrajine bol predtým, ako tam vstúpil ruský agresor.
Presne tak.
Je vlastne našou morálnou povinnosťou pomáhať ukrajinskej armáde, ukrajinskému ľudu. Túto našu iniciatívu podporila aj nositeľka Nobelovej ceny za rok 2022, pani Oleksandra Matvíčuk a ďalšie osobnosti Ukrajiny, ako je napríklad spisovateľ Jurij Andruchovič, alebo Oksana Zabučko, alebo ďalší.
No tak ja myslím, že držím palce aj všetkým ľuďom, ktorí podporujú túto zbierku. Budeme o všetkých detailoch aj o tých vašich výstupoch dnes po 13. naše posluchačky a posluchačov informovať. Veľmi pekne ďakujem, Zuzana, že ste boli chvíľočku s nami. Zuzana Izáková, členka iniciatívy Mier Ukrajine a takisto aj teda členka celej tejto iniciatívy z občianskej zbierky na podporu Ukrajiny. Veľmi pekne ďakujem ešte raz, všetko dobre želám.
Ďakujem, príjemný deň.
Dovidenia, do počutia. No, tak ste to počuli, pán Macko, možno krátka reakcia od vás, lebo keď hovorila Zuzana aj kto všetko to podporil, tak aj vidíte ešte stále účastníci Slovenského národného povstania napríklad.
No, napríklad spomeniem pána Šimka, ktorý
presne
jasne
tak
povedal, že presne agresia agresora, ktorý nechce prestať, sa nedá inak zastaviť len vojenskými prostriedkami, agresia musí byť porazená. Samozrejme, že dlhodobý mier musia priniesť diplomatické nástroje a prostriedky. Vojaci a vojenské riešenie má len kúpiť ten čas na to, aby diplomacia mohla fungovať. V dobe, keď agresor útočí, sa to inak urobiť nedá. To je to isté, ako keď na ulici vás prepadnú alebo prepadnú niekoho a vy vidíte, že prepadli lúpežníci alebo niekto znásilňuje ženu na ulici, tak predsa jej nepôjdete držať ruky, aby to bolo rýchlejšie a mali ste pokoj,
naopak.
Ale zavoláte, buď pomôžete, alebo zavoláte políciu, ktorá pomôže. Skrátka, proti zlu, ktoré sa samo nevie zastaviť, je treba postaviť silu. Nie je to naša preferencia, ale jednoducho, keď agresor si nevie sám so sebou rady, treba ho zastaviť. Ale čo je podstatné na tejto zbierke, je to, že to už je druhý raz, čo občania Slovenskej republiky dnešnej vlastne už súčasnej vládnej koalícii odkázali jasne, že sú tu aj niektoré princípy a že politikárčenia, taká tá dvojtvárnosť našej politiky sa nevypláca. Oni dali jasný odkaz, že tá vláda nehovorí za nich za všetkých. Prvý raz pomohli úplne spontánne, keď začala ruská invázia, keď občania, aj tí, ktorí možno politicky by podporovali aj súčasnú vládnu koalíciu, úplne nezištne pomáhali tým utečencom, ktorí zúfalo utekali cez hranice pred vojnou a pred možnou smrťou. A dnes opäť vidíme, že občianská spoločnosť sa vie zoprieť a vie rozlíšiť to, čo je správne a to, čo vlastne deje. Tuto by som chcel povedať, že tí vládni politici, ktorí naďalej pokračujú dokonca v útokoch a stimulujú aj útoky na túto zbierku, že je to nezmyselné, mali by byť hrdí na svojich občanov, lebo to je dôkaz toho, že keby aj nám niečo hrozilo, tak sa naši občania za našu vlastnú krajinu postavia. Teraz to robia preto, lebo vidia šancu, že ak niekto iný bojuje, treba mu pomôcť, aby sme nemuseli bojovať my.
Najmä v slobodnej občianskej a demokratickej krajine je nepripustné, nemysliteľné. A vlastne sa to ani nesmie, aby politici útočili na občanov ich vlastnej krajiny. No tak, ale to je...
Sú to naši zamestnanci, treba to tak povedať. Politici sú naši zamestnanci, slúžia občanom.
No, máme posledné 4 minútky, tak aspoň veľmi stručne, pán generál, tá druhá téma na Strednom východe. Stále prebieha konflikt medzi Izraelom a Hamasom. Sledujeme, čo všetko sa môže ešte udiať, ale zapojené sú aj ďalšie štáty, najmä Irán. Ten roky podporuje všetky tie teroristické militantné skupiny, ktoré útočia na Izrael. Teraz, predminulý víkend, prebehol obrovský útok Iránu na území Izraela. Podľa tých medializovaných informácií, vtedy Irán vypálil zhruba 300 dronov a rakiet smerom na Izrael. Ten 99% z nich podľa teda vlastných správ zničil. A teraz moja otázka je, že už s odstupom niekoľkých dní, pán generál Macko, čo to vlastne znamenalo, keďže Irán dopredu oznámil, že ide útočiť, jednak keď vypustil tie drony, Izrael teda o tom vedel, že útočí, zároveň vedel, že má zhruba 6 hodín na to sa na ne pripraviť, ďalšie hodiny na to pripraviť sa na letiace rakety, či už tie z vesmíru balistické, alebo tie s plochou dráhou letu, zároveň mu pomohli jeho spojenci. Viem si predstaviť tie závislivé pohľady Ukrajincov, keď Spojené štáty a Veľká Británia zostreľovali svojimi stíhačkami F-14, F-16, podľa mojich informácií, tie rakety. Tak čo to vlastne bolo?
Tak poprvé videli sme to, že Irán doteraz útočil na Izrael cez tzv. Proxy hráčov. Cez tie rôzne skupiny, má ich dokonca 12.
Hamas, Hizbalách, ja neviem,
čo Hizbalách, rôzne islamské skupiny operujúce v Iraku, v Sýrii, v Jemene, Husiovia. Takže Irán teraz odvodní to tým, že došlo k útoku na konzulát. Tu je ale treba povedať, že za prvé Izrael sa neprihlásil k tomu útoku na konzulát, aj keď je vysoko pravdepodobné, že to bol Izrael. Ale treba povedať, že kto na tom konzuláte bol. Veď tam boli dvaja vysoko postavení generáli iránskych revolučných gard, bolo tam celé množstvo dôstojníkov.
Čiže inými slovami ozbrojené zložky Iránu.
Určite nevykonávali to, že by tam dávali víza, alebo
vydávali civilnú agendu, hej,
civilnú agendu, to, čo konzulát bežne robí. Áno. Skôr to vyzeralo ako veliace centrum na záškodnícke akcie a ozbrojené útoky na územie Izraelu. Izrael sa mohol oprávnene domnievať, že to je miesto, na ktoré je legitímne zaútočiť. Ja napríklad pripomeniem, že pre 4 rokmi, keď Spojené štáty zabili generála Sulejmana na irackom území, ja som to sám kritizoval, lebo v momente, pokiaľ nemáte priamo, že by rovno plánoval nejakú vojenskú operáciu, tak by ste ho mali zatknúť a postaviť ho pred medzinárodný súd. V tomto prípade sa Izrael mohol domnievať, že odtiaľ sa uvedené útoky. Ale podstatná vec je tá. Irán nemal propagačný útok. Irán chcel ublížiť čo najviac Izraelu, chcel to urobiť jednorazovo, útočil priamo zo svojho územia, prvý raz v histórii. A spoliehal sa na to, že vedel, že má Izrael dobrú protivzdušnú obranu.
Áno.
Preto spravil takýto mohutný útok, mohutnú salvu, ktorá mala prekonať tú izraelskú
tam
obranu.
Tam sú 3 stupne vlastne, aspoň o tých, o ktorých sa verejne hovorí.
4 sú, ale
okay.
Ešte aj taký ten blízky taktický
dobre.
Železný lúč, ale ten je menej podstatný pre tento prípad.
Rozumiem.
Takže Izrael toto ustál. To znamená, vyslal jasný odkaz Iránu, že neeskalujte, lebo nie sme takí zraniteľní, ako si myslíte. Následne sme videli minulý víkend alebo minulý piatok
odvetu. No ale tu sa zľahčoval Irán, že to ani nepovažuje.
Ani jedna strana nakoniec nemá záujem na priamej konfrontácii a tej veľkej eskalácii. Toto bola taká výmena, ty mne toto, ja tebe.
No dobre, ale Irán rátal s tým ten týždeň, dva dozadu, že niektoré z tých dronov alebo rakiet naozaj dopadnú na Izrael?
Irán
no
rátal s tým.
Potom čo by čakal, ak by zasiahol civilné ciele?
Všetko nasledovalo, nasvedčuje tomu, že Irán chcel prekonať tú obranu, chcel zničiť čo najviac, uštedriť čo najväčšie škody Izraelu a zároveň by mal v rukách aj tromf, lebo by povedal, ak budete reagovať, lebo taká bola retorika Iránu, ak budete reagovať, tak my opäť budeme útočiť a ešte účinnejšie. Ukázalo sa, že tie útoky nie sú také účinné a naopak Izrael bez toho, že by eskaloval situáciu robil veľké škody, tak dokázal citlivo zaútočiť, preniknúť do stredu z Iránu a vlastne naznačil Iráncom, že viete čo, ale vy zraniteľní ste. A myslím si, že to bol kľúčový moment, kde pochopila aj tá druhá strana, že nemá zmysel eskalovať ďalej, lebo reálne Irán vnútorne nie je natoľko stabilný, aby mohol...
Aby ustal masívny útok Izraela, hej?
Tak, aby to
a
mohol...
oni čím všetkým vlastne útočil, lebo to je aj to z úvodu, čo som spomínal, že dokonca Irán... niektoré tie balistické rakety...
To sú balistické rakety.
Oni vesmíru vraj
oni
ničili.
V tej hornej dráhe letia naozaj...
100 km nad zemou, plus minus.
100 km mimo atmosféry, to je charakteristika týchto balistických rakiet. Irán je regionálnou mocnosťou, má najsilnejšie raketové sily v tom širokom okolí. Ja nebudem teraz porovnávať s izraelskými. Izrael má menej balistických raket, ale má ich presnejšie a účinnejšie.
Aha.
Ale Irán si predsa len dokázal vybudovať raketové vojsko, má viac ako 3000 balistických rakiet. Časť z nich sú naozaj tie ďalekonosné balistické rakety, ktoré sú schopné zasiahnuť Izrael. Izrael ich v podstate ničil s tým systémom Arrow, ktorý dokáže. To je ten úplne tá najvyššia vrstva,
jasné.
Kde dokáže na vzdialenosť viac ako 2000 km ničiť tie rakety protivníka. Potom majú systém Davidov prak, ktorý dokáže tiež mimo atmosféru ničiť na tej hornej dráhe.
Áno.
Už pri začiatku zostupu tej balistickej rakety.
Potom ešte tá železná
kupola. A ešte
kupola.
Majú železnú kupolu, ktorá sa vlastne rozprestiera. To je viacero železných kupol, ktoré sa rozprestiera nad jednotlivými mestami.
No nemáme bohužiaľ už veľa času, tak posledná veta, čo očakávať, lebo stále je na mieste. Ste pozemná operácia Izraela v pásme Gazy, útok na Rafah?
Je to vysoko pravdepodobné, že Izrael využije túto situáciu, lebo Irán de facto odpútal pozornosť na seba. Izrael stiahol medzi tým vojska z pásma Gazy na to, aby sa preskúpili, pripravili. Momentálne vidíme koncentráciu síl a jasnú izraelskú komunikáciu, že v Rafahu zostáva ešte minimálne 4 brigády Hamásu a tých džihadistických skupín.
Čiže už im nejde len o veliteľov, ale že
tak,
komplet
bude
o všetko.
Chcieť, Izrael bude chcieť toto zničiť, použije na to iné sily, bude sa snažiť minimalizovať civilné straty. Samozrejme, že má problém, lebo je tam 1 400 000 ľudí v tomto malom priestore, ale vidíme aj opatrenia, posledné satelitné snímky ukazujú, že sa budujú aj stanové mesta okolo Khan Yunis, to znamená, že Izrael počíta s tým, že bude najprv evakuácia civilného obyvateľstva.
Sa do toho nezapojí Egypt so Sinajom, ale to už je na úplne inú tému teraz. Veď práve, no tak v tomto momentálne jasno, pán generál, prídite čo najskôr, aby sme mohli potom analyzovať to, akým spôsobom sa začnú tieto dary aj ľudí zo Slovenskej republiky, ale samozrejme z toho obrovského balíka Ameriky, Spojených štátov amerických pretavovať a prejavovať aj priamo na Ukrajine.
Možno tak. Na záver by som povedal, že všetci si želáme mier, ale naozaj ten mier nastane vtedy, keď Rusko prestane s agresiou a pokiaľ neprestane s agresiou, musíme pomáhať tomu, kto sa bráni. Inak by prehral a agresia bude pokračovať ďalej.
Jediné možné konštatovanie v tomto momente. Veľmi pekne ďakujem aj Zuzane Izákovej z iniciatívy Mier Ukrajine a štúdiu sme boli s Pavlom Mackom, generálom vo výslužbe, šéfom mimo parlamentnej ODS. Pán generál, ďakujem pekne, ešte podľa možnosti príjemný deň.
Ešte raz ďakujem za pozvanie a príjemný deň všetkým.
Dovidenia.